Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancti Johano, capitolo 13, versoi 31 gis 35.
En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, novan ordonon mi donas al vi, che vi amu unu la alian, kiel mi amis vin. Vi same amu vin reciproche. Per tio ciui scios, che vi estas miei discipuloi, se vi havos amon unu alla alia.
La hodiaŭa legaĵo proponas al ni samtempe tre allogan, sed ankaŭ terure malfacilan ordonon. Ja komfortas kaj plaĉas al ni, ke Dio ordonas al la aliaj ami nin, sed ke Dio ordonas al ni esti bonkoraj kaj ami eĉ personojn malagrablajn, trompas niajn esperojn. La evangelio montriĝas ja malfacila. La ordono ankaŭ embarasas nin kristanojn foje. Jesuo diras, ke la reciproka amo konsistigas la plej karakterizan aspekton de la kristanoj. Ni ĉiuj konas kaj neamemajn kristanojn, kaj tre bonkorajn kaj sindonemajn personojn de aliaj religioj aŭ de neniu kredo. Do la ŝajna priskribo de la kristanoj estas pli alvoko ol deklaro pri la nuna stato. Kai se ni volas cii giuste kiom amemai ni devus esti, Jesuo sugestis misuron. Ni provu ami tiom liberdoneme, kiom Dio amas nin.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Papo Benedicto la Dexesa, antau la trapregio de Regina Celi, cimatene in Plazzo Sancta Petro, invitis la fideluo in pregi al Virgulino Maria, por lia baldaua voyaggio al Brasilo, porque ciui cristanoi, della tiel nomata continento de espero, capablu esti autenticai attestantoi de Cristo.
Benedicto la Dexesa invitis la fideluloin metigi je la lerneio della Virgolino de Nazareto, por lerni el sci esti ciam disponai plenumi la volon de Dio. Tio signifas sekvi la novon ordonon de Jesuo, amu unu la alian, kiel mi amis vin. Por attesti la pascan gioion en ciui dimensioi della ciutaga vivo. Benedicto la Dexesa memorigas che monato maio, coincidante almeno parte con la pasca tempo, estas tre favora por presenti la figuron de Maria, kiel patrinon, kiu accompanas la comunumon della discipuloi arigintai je unanima pregiado attende della Sancta Spirito.
Citiu monato secve povas esti ocaso por compreni che ancau hodiau nia misio estas annonci cae attesti curage cae gioie la cruzumitan cae resurrectintan Christon, esperon della homaro.
Cae alla Sancta Virgolino, patrino dell'Ecclesio, la Papo confidis la apostolon voyagion cion li faros al Brasilo della naua gis la decquara de maio. En aparecida li inauguros venontan dimancion la quinan generalan conferenzon de la Latinamerica cae Caraiba Episcoparo, cae en urbo Sancta Paulo li rencontos la geiunuloin cae la episcopoin della lando cae sanct proclamos fratulon Antonio de Sancta Anna Galvao.
La Papo invitas pregi alla Patrino de Dio por tiu ci apostola pilgrimo, cae aparte por la conferenzo de Aparecida, porque ciui cristanoi de tiui regionoi sentu sin discipuloi cae misiistoi de Cristo, voglio, vero, cae vivo.
Post la trapregio de Regina Celi, la Papo salutis la multnombrain svisain pilgrimuloin, cui alvenis al Romo por la jurado della novae svisae guardianoi. Ni raportas che 38 novae svisae guardianoi juris ci postagmese en la memortago pri la 147 falintoi dum la granda disrabado de Romo de la 6 de maio 1527. Hierau la Papo acceptis audience la novain guardianoin, cae li renovigis sian dankon alla svisae guardianoi pro ilia constante helpo, subteno cae protecto donitai alla persono della Papo, per silenta sed efica ceestro, cun profesiezzo quio plectigas cun la amo al Cristo cae al lia ecclesio.
Romo superis recitezzo in inter culturoi cae religioi, cae subteni la starton de seriosa intertracto por Mesoriento. Benedicto la Dexesa parolis pritio cun la exa presidanto de Irano, Seyed Mohammad Khatami, cium li acceptis audienze vendrede.
Dum la 30 minuta interparolo eblis pritracti la gravezon de tranquilla dialogo inter la culturoi, por superi la gravain strecitezoin cui daure marcas nian epocon, cae por acceli fructodonan cun laboran iela servo al pazzo cae progresso de ciui popoloi.
La exa presidanto de Irano restos en Romo gis venonta jaudo, cae li rencontos diversa in civila in cae religia in autoritatulo in. Antau tritagoi li partoprenis en colloquo pri intercultura dialogo, organizita ce la Papa Gregoria Universitato.
Romo. Ecde la venonta dequara de Julio, suffice vastae laboroi por rebonigo cae modernigo estigos fermon dum 3 iaroi della Vaticana Apostola Biblioteco, fondita fine della 16a iarcento. Aldone al fortichigo della palazzo oni realigos ancao novan sistemon por defendo cae conservo della vastega havajo della biblioteco. Quelcae el posedajoi della biblioteco havas grandegan valoron, el ili elstaras papiruso con textoi del Evangelioi lau Luco cae Johano, quiu datigas circau la iaroi 230-240.
Bangkoko, contra la generala varmigio della mondo, oni subscribis en Bangkoko accordon de unuiginta in azioi, quiu celas limigi la crescon de la temperaturoi. La presca u quarcent delegitoi arigintai en la pasintai tagoi en la Thailanda cefurbo urgigis la landoin limigi la allasoin de la tiel nomatai forceiai gasoi, porque la cresco de la generala varmo restu ene de 2,4 Celsiusai gradoi, nivelo superante chiun oni povas occasigi gravega in risco in por la natur medio. La accordo de Bangkoko celas esti admono al tiui landoi chiui ancorau ne subscribis la protocolon de Kyoto.
Carega gefratoi, ni rememorigas che venontan dimancion, dum ni elsendo, estos renovigita la sin consecro de la ique movado alla senmacula coro de Maria. Ni invitas ciuin niain bona volain gefratoin, unuigi spirite cae cune diri la formulon. La texton vi trovos en la tototo eio de ique, au vi povas peti gin per elektronika posto, scribante al mia adreso Esperanto, circau volvita a vatiradio.va.
Alia movada informo, comencigios la decan, cae dauros gis la 22 de maio, la internazia rencontigio arigita della movado della fairuioi au focolaroi. Gi titoligias cune por Europo, cae gi arigos cristana in movado in cae comunumoin. En la rencontigio, quiu ocasos en Stuttgarto, Germanio, partoprenos officiala representantino de ICUE, Maria Belošević. ICUE estis lestigita, kiel uno e la plen raita i partoprenantoi en la rencontigio. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, bon volore ascultinin venonta in mercredon cae jaudon per la 2a Europa Reto de Radio Vaticana. Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo,
Laudetur Jesus Christus.